Når julefesten var forbi der, gik Martinus sig en lang tur i de københavnske gader og glædede sig over den stille by, nu hvor alle var glade og fredelige. Han følte, at denne dejlige stemning var noget af den store fred på jorden, der engang i fremtiden ville blive almengældende. I en artikel i årsskriftet Kosmos for 1964 med titlen Den første julesang på jorden beskriver han denne særlige stemning, der er højtid, noget storslået overjordisk over disse julens toner og vibrationer, noget formildende selv for det mest robuste sind. De skaber trang i alle til at være gode, til at give gaver, til at sende hilsener til nær og fjern. Men al den godhed, al denne guddommelige stemning, der således uundgåeligt næsten når ind i alle sind, er ikke underlig, ti julens vibrationer har trods alt efterhånden fået så megen magt, at de for det kosmiske syn ligefrem udgør nogle få timers besøg andet mindre end den virkelige store fred på jorden. I en kort stund, fra juleklokkernes kimen til noget over midnat juleaften, gæstes verden virkelig af den store fred. I disse få timer er en højere verdens atmosfære virkelig ligesom kommet nærmere. Denne overjordiske atmosfære omfavner, gennemstrømmer og inspirerer alle, der har et åbent og kærligt sind, alle der i kontakt med den gamle og den nye verdens impuls arbejder på at skabe jorden om til en permanent bolig for kærligheden, for freden, for den sande harmoni. Men selvom denne atmosfære ikke er direkte synlig for det fysiske øje, er det dog den, der er identisk med den virkelige og sande julestemning i et hvert retmæssigt, åndeligt indstillet sind, såvel som den også udgør den vidunderlige stemning, der juleaften kan føles hvilende over land og by. Til juletiden havde Martinus også pyntet sin egen stue. Han gjorde plads på et bord eller på sit høje skuffemøbel og lagde først et lag hvidt vat, der skulle illudere julesneen, og så stillede han en julekrybe op med Josef, Maria og Jesus barnet og kreaturerne, og måske var hyrderne der også, det husker jeg ikke. Der var en baggrund af blåt pap med påklistrede gyldne stjerner, en stjernehimmel, der lyste over den hellige familie. Martinus ønskede ingen blomsteråndet grantræ, for han ville ikke, som han også gør rede for i sine analyser, bidrage til, at noget liv skulle afbrydes. Men han fik alligevel et juletræ, og det har nok været et af de allerførste kunstige juletræer i Danmark i 1930'erne. De kunne ikke købes dengang, men Martinus fik et træ fremstillet hos en drejer, der først drejede stammen, der var tynd for oven og blev kraftigere nedefter, og her blev der fæstnet en rund fod. I stammen blev der boret nogle huller, hvor i der blev sat nogle pinde, små og korte for oven, større og længere nedefter. På den måde fik Martinus sig et stativ, som han kunne pynte som et juletræ. Yderst på grenene blev der anbragt en kæde af julelys med små elektriske pærer. Det skulle være elektrisk lys, for han ville ikke afbrænde julelys af stearin. Træet blev pyntet med englehår og med glimmer af glitrende sølvpapirstrimler, ja, så meget, at man ikke kunne se, at der manglede grønne granulle. Desuden blev der hængt nogle kulørte glaskugler på træet, og i toppen var der en spids glasfigur, som dog senere gik i tur og blev erstattet med en forgyldt papstjerne. Den blev igen afløst af en glasfigur, og til sidst var det en stjerne af sølvlignende materiale. For Martinus var det et rigtigt juletræ, som han og hans medarbejdere kunne glæde sig over, netop fordi det ikke forvoldte skade på nogen form for liv. Således fungerede det i flere år. Men lige efter afslutningen af 2. verdenskrig i 1945 fandt man på Villa Rosenberg nogle små kunstige juletræer, der var efterladt af de tyske soldater, som havde boet i villaen og på naboejendommen Klintegården. Værnemagten havde øjensynlig sørget for, at soldaterne kunne fejre julen med kunstige juletræer, og nu kunne Martinus så klippe grene af disse små træer og binde dem på sit eget lille træ, så det i højere grad kom til at ligne et rigtigt juletræ. indtil 1965, hvor Erik Gerner Larsson fik permanent bolig på Villa Rosenberg i Klint, fejrede Martinus julen hos ham, og efter den tid fejrede Martinus julen sammen med andre venner, og det skete i årene frem til Martinus bortgang i 1981 i Sysæsses og min lejlighed i Vanløse. Den kreds af venner, som der fejrede julen med Martinus, skiftede lidt i årenes løb, men enkelte var trofaste julegæster gennem alle årene, og det var både danske, svenske og hollandske venner. I disse år glædede Martinus os med ikke alene at komme selv, men hans lille juletræ fik lov til at følge med og stod pyntet hver jul igennem de 15 år. Han fejrede julen hos os. Det kom til at lyse for Martinus og vennerne, og det blev uforglemmelige mærkedage, som endnu står stærkt i minderne især ved juletid, når det lille træ igen bliver tændt. For træet fik lov til at blive hos os, men efter vor død får det lov til at glæde Mesja og Pia, og på et tidspunkt vender det tilbage til Martinus' mindestue. Juleaften begyndte med julemiddag med vegetarisk steg af linser og bønner, og dertil brunede kartofler, rødkål, halve æbler med gelé og alkoholfri druesaft. Desserten var risalamande, og i risen var der foruden de findelte mandler en eller to hele mandler, og dem, der fik en af dem, skulle have en lille mandelgave. Martinus fik altid lov til at tage først af desserten, og jeg tror nok, at Sysse altid placerede skeen sådan, at Martinus ikke kunne undgå at få en af mandlerne og dermed en af mandelgaverne, som kunne være vittighedsbladet, blæksprutten eller en anden lille ting. Efter middagen gik man ind i stuen, hvor juletræet stod tændt. Nogen hjalp Sysse med at få opvasken til side, mens andre fik en hyggelig snak med Martinus som centrum, og derpå kom gaveuddelingen. Alle havde medbragt gaver og lagt dem i sofaen i spisestuen, og når man havde drukket te eller kaffe med småkager, kunne uddelingen begynde. Der var ingen julemand til at dele gaverne ud, bortset fra et enkelt år, hvor en hollænder, der havde anskaffet sig en nissehue, stod for gaveuddelingen. Der var gaver til alle. Martinus kunne for eksempel få et slips, en grammofonplade eller nyttige ting i de såkaldte bløde pakker. Mange år fik han en dagbog, så han kunne fortsætte med at nedskrive dagens begivenheder, som han gjorde det i en lang årrække, og i mange år fik han et abonnement på det bedste som gave. For alle andre var der en rig variation i udvalget af julegaver. Underholdningen bestod ofte i gode samtaler, og nogle gange blev der læst op af Martinus' bøger, for eksempel af juleevangeliet, sådan at ingen af os glemte, hvorfor vi holdt juli. Der blev også tid til at kigge lidt fjernsyn, især for at høre nogle julesalmer. Aftenerne forløb i en dejlig atmosfære af venskab og kærlighed, og den varme, der udstrålede fra Martinus, smittede naturligvis af på os andre. Billedtekst, Sysse i køkkenet en juleaften i 70'erne, hvor hun færdiggør julemiddagen til gæsterne. Foto, Messerlin. Billedtekst, julemiddagen serveres for Martinus, Rolf Elving, Inge Sørensen, Messerlin og Sysse og Tage, Sam Singlersen og Vera Kavling. Foto, Messerlin. Julefesten sluttede sjældent før efter midnat, og vi fik alle et stort knus af Martinus til afsked. Sam Singlersen, som i en lang årrække tiltog i dis, se aftener, og som var nabo til instituttet, kørte Martinus hjem. Det var også Sam, der inviterede til festnytårsaften på Ternevej, hvor der var mange af de samme venner samlet omkring Martinus og den højtid, der var forbundet med årsskiftet. Julens virkelige budskab blev Martinus aldrig træt af at understrege. I artikler, bøger og julehilsener beskrev han julens mission og hensigt. I julelysene skriver han, og det kan vi afslutte historien om Martinus juleaften og med, princippet med de mange millioner af tændte julelys med deres genskin i guld, og sølvglinsende dekora, dekorationer eller pynt i midvinternattens mørke er en gave fra himlen. De udgør et guddommeligt symbol på Guds mål med menneskeheden. Hvert tændt julelys er symbolet på et menneske. Ligesom de tændte fysiske julelys er med til at illuminere og festklæde menneskenes liv både inde og ude, på gader og torve, på arbejdspladser og i hjemmene, på juletræer og andre steder omkring os i vintermørket. Således er et hvert menneske, der har næstekærlighed både i hjerte og forstand, Guds tændte julelys i det kosmiske vintermørke, det Ragnarok, menneskeheden for tiden lever i. Og det er dette himmelske lys i hjertet, der påfylder englenes bebudelse om fred på jorden og det heraf følgende velbehag for menneskene. Billedtekst: Sam Singlersen pakker julegaver op, mens Rolf Elving og Vera Kavling ser på. Foto: Messerlin. Billedtekst: Mens kaffe og te nydes, læser taget op fra en af Martinus' små bøger om julefoto, Syssebuk. Kapitel 24: Martinus' sidste dage. Efter rådets sønske udarbejdede Sysse og jeg efterfølgende redegørelse om Martinus' sidste dage. Lørdag, den 28. februar 1981, besøgte Martinus os for sidste gang i vort hjem Vandløse Allé 80'ens 20. den følgende tirsdag aften, den 3. marts, havde Martinus, efter hvad Messia fortalte, arbejdet til cirka klokken 2 nat, det vil sige den 4. marts morgen, og på dette tidspunkt havde han så sagt til Martinus, at nu måtte han gå i seng. Onsdag, den 4. marts, havde Messia fridag som sædvanlig, og derfor kom jeg om eftermiddagen og lavede te og var sammen med ham en god times tid. Jeg lovede at komme igen om aftenen. Før klokken 20 tog jeg med toget til instituttet, og da Messia i mellemtiden var kommet til Martinus, til trods for, at han havde fridag, ringede Martinus hjem til os for at sige, at jeg ikke behøvede at komme. Imidlertid sagde Sysse til Martinus, at jeg allerede var på vej med toget. Ankommet til instituttet hilste jeg så på dem begge og gik ud i køkkenet og lavede te, mens Martinus og Messia arbejdede. Martinus havde håndskrevet nogle analyser, som Messia renskrev på tekstbehandlingsanlægget. Da vi havde drukket te i stuen, vaskede jeg op og tog hjem. Messia fortalte senere, at de havde arbejdet til cirka klokken 22.30. Torsdag morgen, den 5. marts, ringede telefonen cirka klokken 4.30, og fordi jeg lå våben, hørte jeg straks telefonens ringen og for op og tog den. Det var Martinus, der ringede og sagde, jeg er faldet ud af sengen, og jeg sagde blot, jeg kommer, og skyndte mig at komme i tøjet. Ved samtale med Martinus på hospitalet fik Messia det indtryk, at han ikke var faldet ud af sengen, men var på vej til sengen. Sysse, der også var vågnet, klædte sig også hurtigt på og tog med derover, fordi hun mente, at jeg ikke alene kunne klare at lægge Martinus i seng. Ca. 10 minutter efter og telefonen havde ringet, var vi på instituttet. Jeg hentede straks værktøj i kælderen, en tang og en stor lægtehammer, da jeg vidste, at Martinus blokerede sin soveværelsesdør med sikkerhedskæde. Da den ikke kunne klippes over, slog jeg på kæden med hammeren, så skruerne løsnedes fra dørkarmen, og vi kunne komme ind i soveværelset. Martinus sad på gulvet i nærheden af sin seng. Han gjorde ikke indtryk af at være særlig medtaget, selvom vi senere mente, at han var faldet cirka 11.30 til 2 timer før. Kun lampen over sengen brændte. Telefonen havde han trukket ned fra vinduekarmen, så den stod på gulvet, og ved siden af den lå telefontavlen, som jeg tidligere havde skrevet med store tydelige bogstaver over hans nærmeste venner og hjælpere. En lampe var trukket ned over telefonen, men der var ikke lys i den, pæren manglede. Sysse og jeg hjalp Martinus op i sengen. Han klagede sig lidt, og det var lidt vanskeligt at få hans ben på plads i sengen, noget, vi ikke reflekterede synderligt over, i det han i sine sidste år for eksempel ofte kunne have besvær med at få benene ind i bilen, når vi hentede ham. Martinus havde nu, efter at han var lagt i seng, en hurtig vejrtrækning, som vi mente måske blot skyldtes besværet med at komme i seng. Vi lavede hurtigt en kop te for at styrke ham, og han drak nogle slurke og spurgte efter Mesja. Martinus havde, før han havde ringet til os, prøvet at ringe både på Mesja og Bertil, dog uden at det lykkedes at få forbindelse. Derfor havde han så ringet til os. Jeg gav mig ikke tid til at ringe til Mesja først, men kørte i bilen til Messias dør og ringede på VNDR. Fasanvej 153 og sagde i dørtelefonen, at Martinus var faldet ud af sengen, og at jeg var kommet for at hente ham. Han var klar på få minutter, og vi kørte straks til Martinus. Messia fjernede tinen, og vi blev enige med Martinus, der fortsat havde hurtig vejrtrækning, om at ringe efter natlægen. Det gjorde jeg så, og Syse og jeg gik ned i hallen for at modtage lægen, mens Mesja blev hos Martinus. Kort efter, inden lægen var kommet, kom Mesja halvt ned ad trappen og spurgte, om vi ikke hellere skulle ringe efter en ambulance, da Martinus tydeligt havde hjertebesvær. Jeg spurgte, om han havde talt med Martinus herom, og da det ikke var tilfældet, sagde jeg, at det måtte vi hellere gøre. Han kom hurtigt ud på trappen igen og sagde, at Martinus var indforstået med, at vi ringede efter ambulancen, og det gjorde jeg så. Lægen kom ret snart efter og blev vist op til Martinus, og få minutter efter kom ambulancen. Da læge og ambulance var tilkaldt, bad Mesja mig kalde på Bertil, som straks kom ned i hallen. Han var meget ked af at høre, at Martinus havde ringet på ham uden at have fået forbindelse med ham over telefonen. Lægen mente, efter Messias senere udsagn, at det var bedst, Martinus kom på hospitalet, og at der kunne være noget brækket i hans ben. Ambulancefolkene, der havde stillet båren i hallen, gik op efter Martinus og bar ham ned og lagde ham på båren. Han klagede sig lidt, mens han blev båret ned og lagt på båren. Og ambulancen kørte så med udrykning til hospitalet, og Mesja fulgte med i denne. Det var sidste gang, Syse og jeg så Martinus i live. Der gik nogen tid, hvor vi mente, at der ikke var brækket noget i benet, da lægerne ikke havde udtalt sig herom, men Mesja besøgte jo Martinus og rapporterede herom til de andre medarbejdere, og jeg mener, at vi først fik at vide om bruddet på lårbenshalsen om fredagen. Vi var da klar over, at Martinus med udsigten til et langt sygeleje og uden mulighed for operation på grund af et svagt hjerte, næppe ville overleve, men det var alligevel overraskende, men ikke egentlig chokerende at få budskabet om hans død, i det Mesja allerede søndag morgen, den 8. marts lidt før klokken 8 ringede og sagde, Martinus er gået i nat klokken 1:30. Jeg kørte om morgenen over til instituttet og fik lov til at komme til hospitalet og der mødes med bestyrelsen og Mesja. Det var en stille flok, der samlede sig Martinus borger. Nogen få havde tårer i øjnene eller græd stille, men de fleste var blot alvorlige. Martinus så meget forandret ud. Hans øjne var brustne i det før så levende og udtryksfulde ansigt. Indforn gik man frem til borgen. Enkelte rørte ved ham, og Grete strøg ham over kinden, og efter nogle minutters forløb forlod vi lokalet, hvor Martinus borger var henstillet. Nogle af bestyrelsens medlemmer traf de nødvendige aftaler med læge og hospitalspersonale. Derefter kørte vi alle til instituttet, hvor vi samledes i mødelokalet til morgente eller kaffe. Og hvor Mesja og jeg måtte berette om forløbet af Martinus' situation i de foregående dage. Der var en god, åben og fortrøstningsfuld stemning hos medarbejderne under denne sammenkomst, der først og fremmest galt den forløbige tilrettelægning af bisættelseshøjtideligheden, og man havde fornemmelsen af, at alle var indstillet på, at alt nu skulle forløbe godt og rigtigt efter Martinus' testamente og de planer. Han selv havde lagt for selve bisættelsen og for hele sagens fremtid. Ovennævnte beretning er den 15. juni 1981 underskrevet af Tad og Susse Buch, kapitel 25, afslutning. Når jeg ser tilbage på mit liv, er det korrekt, som jeg skriver i indledningen, at mit liv først begyndte den dag, da nye tanker i form af Martinus' kosmiske verdensbillede kom ind i mit liv. Det var ved studiet heraf, at jeg langsomt vågnede op og oplevede mig livets store eventyr bevist. Men det var først, da jeg blev meget gammel, at jeg begyndte egentlig at forstå noget af Guds tale. Det skete efter at have læst 6. bind af livets bog et par gange, for heri skriver Martinus som Gud og hans værmåde. Jeg følte, at jeg nu endelig forstod så meget, at jeg havde et absolut fast fundament for min tilværelse. I begyndelsen strejfede tanken mig, om Martinus var en reinkarnation af Jesus. Men det blev jeg hurtigt klar over, at han ikke var. Jeg er ikke Jesus, men jeg har den samme bevidsthed. Jesus er langt væk nu, sagde Martinus på et tidspunkt, da nogen spurgte ham. Min logik sagde mig også, at det var sådan, det måtte være, og siden har jeg ikke tænkt mere på det. Selvfølgelig er Jesus for længst kommet videre og reinkarnerer derfor ikke mere på det jordiske plan. I november 2013 skrev jeg en lille artikel med titlen Jesus og Martinus må tages alvorligt. Det 30. testamente er deres fælles projekt, og heri skriver jeg blandt andet, at Martinus og Jesus er et team, som Gud har indsat for at regulere og styre udviklingen her på kloden. Sådan at den går fra at være et dyrerige og til at blive et rigtigt menneskerige. Martinus og Jesus er uundværlige for hinanden. Det var Martinus' mission at forkynde kristendommen i en videnskabelig form. Men hvis der ikke havde været nogen Kristus og ikke havde været nogen gennem kristendom, havde der ikke været noget at videnskabeliggøre. Da Jesus levede, var menneskene troende og kunne ikke bære hans budskab i videnskabelig form. Det skete først på Martinus' tid, hvor menneskene nærmest var ikke troende og ville have logiske forklaringer på ting, sine. Og det har de fået med det 30. testamente, som er skrevet i en form, der er tilpasset nutidens og navnlig fremtidens mennesker. Martinus og Jesus havde således hver deres mission, der var tilpasset hver deres tid. Jeg er meget taknemmelig over, at jeg fik lov til på så nært hold at opleve Martinus og det 30. testamente og oven i købet fik lov til ikke kun at læse korrektur på dele deraf, men også fik mulighed for at følge udbredelsen af hans værker og til at stille spørgsmål til den nye verdens genløser. Det inderlige ønske, som jeg allerede havde formuleret i min barndoms og ungdomstid, om, at bare jeg dog havde levet på Jesu tid, så jeg fra hans egen mund kunne høre, hvad der var rigtigt, føler jeg blev så rigeligt opfyldt. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg ville komme til at leve så tæt på en ny verdens gennemløser, der ville komme og forklare alt det, som Jesus havde sagt, med intellektuelle og logiske argumenter. Når jeg tænker på Martinus og det liv, han havde her, så gav Martinus først og fremmest sit liv til os mennesker, ja, til menneskeheden. Hele hans liv viste med al ønskelig tydelighed, at det er saligere at give end at tage. Fra hans oplevelse af den store fødsel, og dermed den kosmiske bevidsthedsindtræden, blev hans liv en praktisk demonstration af gaveprincippets virkemåde. Martinus delte sin visdom med enhver, der ønskede den. Han var i sig selv en gave og en strålende sol for sine omgivelser. Alle Martinus' venner fik i samværet med ham lov til at opleve, at hans væremåde kunne praktiseres, og at han gennem sit daglige liv igennem alle årene udelukkende spredte lys og varme omkring sig. Jesus sagde om sig selv, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys. Job 8:12-20. Jesus har nu lyst for jordens millioner gennem 2000 år. Med Martinus har menneskeheden fået endnu en lyskilde, den kan se og varme sig ved, for det budskab, Han har bragt menneskene, vil danne fundamentet for en helt ny verdensmoral. Jeg er dybt taknemmelig for den lærdom, jeg har fået, og glæder mig over at se, hvor stor velsignelse det 30. testamente vil bibringe menneskeheden. Tillæg en, min kone Margrethe Buch, eller bare, Sysse. Min kone Sysse blev en stor støtte for mig lige fra begyndelsen, og da hun ikke kunne undgå at blive en vigtig del af mit samvær med Martinus, vil jeg her indføje et lille afsnit med noget ekstra omtale, så man får et mere fyldestgørende indtryk af, hvem Sysse var, og hvordan hun hele tiden og hele livet igennem hjalp mig. Sysse blev født den 25. maj 1915 på Ravnstrup, en herregård på Djursland. Forældrene var Laurits og Ingeborg Lacour, og faderen var forvalter på denne gård. Han fik senere sin egen gård ved hjælp af sin svigerfar, der var en velhavende købmand på Djursland. Det var en pæn stor gård, hvor Sysse havde sin opvækst og et dejligt ungdomsliv, som hun tit har fortalt om. Hun havde to brødre og en søster. De havde en dejlig lys tilværelse, bortset fra at faderen i en periode var syg med galdesten, som man dengang ikke så nemt kunne fjerne. Det var en større og en farlig operation, som man var betænkelig ved. Men han havde mange smerter og skreg ofte højt, så man besluttede sig for at lade ham operere, og operationen gik fint. Sysse har fortalt mange ting fra sin barndom og ungdom, og en ting, jeg især har hæftet mig ved, var, da hun som lille pige på omkring 10 år fulgtes med sin mor ned i haven for at plukke ærter og siger til sin mor, jeg vil ikke spise andet end det, der vokser op bag jorden, så noget tyder på, at Sysse har været vegetar i et tidligere liv. Billedtekst, dejligt foto af Sysse. Foto, Messerlin. Sysse gik i skole i Trustrup Realskole, der lå 7 kilometer væk. Om sommeren cyklede Sysse og hendes søskende til skole, og om vinteren blev de kørt i jumpe eller i kane. Sysse var vist ikke særlig interesseret i skolearbejdet, men hun fik en preliminær eksamen. Hun sad ved siden af en pige, der hed Rutasio, og de to fulgtes ad igennem hele skoletiden og også langt ud over skoletiden. De blev meget gode venner, og det var også Rut, der som den allerførste fortalte Sysse om Martinus og tog hende med til et og hans foredrag. Da skoletiden var overstået, blev Sysse hjemme og lærte noget om husholdning, og da hun var cirka 18-19 år, kom hun i huset hos nogen bekendte i København. Det var Sysse ikke særlig begejstret for, og derfor var Sysse glad, da hendes far en dag ringede og spurgte, om hun kunne tænke sig at komme til England. Og det ville Sysse gerne. Hun rejste derover sammen med en veninde, og de arbejdede som au-pair, piger hos den danske presseattaché ved ambassaden i London. Her tog man sig godt af dem. Fruen underviste dem i engelsk og tog dem med på kulturkøreture rundt omkring i London og omegn. Sådan forløb det første års tid i England. Derefter kom Sysse i huset i et privat engelsk hjem. Hun rejste tilbage til Danmark i julen 1935. Ejendommeligt nok, da hun havde været i London i halvandet års tid. Så tog jeg til London i begyndelsen af 1936 og var der i 3 måneder for at lære lidt mere engelsk. Det kunne se ud, som om både Sysse og jeg har haft et tidligere tilhørsforhold til England, for vi har begge følt os tiltrukket af alt, hvad der var engelsk. Vi har også talt om, at der måske var den mulighed, at vi ville komme til at mødes der igen i en ny inkarnation. Da Sysse atter var tilbage i Danmark, fik hun en stilling på sygeplejerskernes hus i København. Det var et godt sted, og har lært af hun en masse om husholdning og madlavning. En dag spurgte lederen hende, om hun ikke havde lyst til at blive økonoma, for så var der en stilling ledig på en klinik på Frederiksberg. Det ville Sysse meget gerne prøve, og hun fik også stillingen. Senere kom hun til en lignende stilling på en anden klinik på Kultorvet, og der var hun indtil begyndelsen af krigen. På dette tidspunkt skiftede Susse stilling igen og kom nu til at passe husholdningen for en ambassadørs enke, kammerherreinde Lians alle på Østerbro. Det var en udmærket stilling, især da fru Salle under krigen rejste til Norge og boede hos en datter, for så kunne Susse rejse over til sin søster i Sverige, hvor hun blev, indtil krigen var forbi.